Katrā ziņā interese ir ļoti liela dažādu vecumu cilvēku. Mēs arī aicinām biļetes rezervēt, sevišķi gidu ekskursijas rezervēt čekas pagrabos, biļešu servisu kasēs internetā vai biļešu servisu tirdzniecības vietās. Protams, to arī var izdarīt pie mums stūra mājas kasēs, bet lai būtu ērtāk un arī lai varētu rezervēt šo te gidu ekskursijas čekas pagrabos, aicinām tomēr izmantot biļešu servisu kases, jo jau uz rītdienu arī dot liels rezervācijas skaits cieši par čekas pagrabiem, jo čekas pagrabos individuāli netiek ielaist cilvēki, bet tikai tātad grupās pa 20 personām kopā ar gidu.